Druhý list Petrův, přátelé, nám v návaznosti na předchozí text o nové, o té božské přirozenosti věřícího člověka, toho, kdo přijal Pána Ježíše Krista, mějme přitom na paměti, že kterákoliv z těch morálních hodnot, která tu navazuje na spásu, na odpuštění hříchů, kterákoliv z nich, když o nich budeme hovořit, sama o sobě není ničím před Boží tváří, i když lidsky může být ve srovnání s dnešními průměrně dosti zlými jedinci ceněna velmi vysoko. Apoštol Petr v návaznosti na ten předchozí text ale ukazuje, co má navazovat, tedy pokud tyto hodnoty navazují na spásu, jsou nesmírně cenné, ale bez spásy je to jenom prázdná skořápka. Takže teď ten citát, 2. Petrova 1, 3 a dále. Všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Tolik prozatím citát z první kapitoly 2. listu Petrova. Moc se mi to líbí a naplňuje mě to pokojem, přátelé, že Pán Bůh připravil úplně všechno potřebné k tomu, abychom se mohli znovu narodit, abychom se v Pánu Ježíši mohli stát božími dětmi. Ale chci vás teď z písma taky ubezpečit, že Pán Bůh právě tak připravil úplně všechno potřebné k tomu, abychom jako jeho děti mohli také duchovně zdravě růst a zrát. Na jeho straně je pro náš růst všechno připraveno. Jak vidíme v těch naposledy přečtených verších, nemalý podíl odpovědnosti za duchovní růst je však na každém z nás, kdo jsme přijali Pána Ježíše. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili. A pak je ten zvláštní seznam duchovních veličin, které máme ke své víře připojit. Vynaložte všechnu snahu. Když je tu řečeno, že máme vynaložit všechnu snahu, pak to zcela jistě znamená víc než jen splnění nějakých minimálních požadavků, které snad ostatní věřící mohou vnímat a posuzovat. Všechna snaha to je kus naší osobnosti, to je vědomý osobní přístup, zápas, hledání, to je niterná vlastní angažovanost na tom procesu proměny a růstu. Stojíme opravdu vnitřně o tyto hodnoty, které jsou tu vyjmenovány? Stojíme o to, aby se v našem životě projevovaly? Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost. Ctnost v tom původním textu značí víc než jen nějakou cudnost nebo snad slušné chování. Žilka pro svůj překlad Nového zákona zvolil na tomto místě dokonce slovo síla a v poznámce uvádí, že místo ctnosti se jedná obecněji o přednosti, výtečné vlastnosti nebo taky o statečnost, či chcete-li mužnost. Když si to promítneme do praktického života, tak jistě porozumíme, že křesťanství je někdy skutečně hrdinstvím. Pravé křesťanství potřebuje skutečně lidi, vyžaduje odvahu víry, která půjde i tam, kde není zrovna přízeň a pochopení. A tato odvaha je mnohdy zase především projevem naší vůle, spojené s vírou, s důvěrou Pánu Ježíši. Často potřebujeme vědomá rozhodnutí pro změny některých věcí ve svém životě. Pro definitivní rozloučení s různými zvyky a podobně potřebujeme rozhodnutí, které bude podporováno třeba ještě někým blízkým, kdo se nás na to bude ptát. komu dáme právo, aby se nás ptal, koho požádáme, aby se nás ptal, aby nás tak podporoval a třeba se také za nás modlil, abychom vytrvali v tom, že se chceme vzdát nějakého zvyku. To vyžaduje opravdu velkou snahu a Petr tu píše všechnu snahu. Mnohé věci neodejdou jednoduše sami od sebe a mnohé věci nepřijdou sami od sebe, jak bychom si to možná přáli. K ctnosti připojte poznání, pokračuje Petr. Všechnu snahu vynaložte na to, abyste k víře připojili také poznání. To je silné slovo. Z kontextu je zřejmé, že tu není míněno poznání jako nějaké filozofické pojetí náboženství, ale že tu jde o velmi prosté boží slovo a osobní blízký vztah s Pánem Ježíšem, poznání jeho jako osoby. Upřímně řečeno, mám trochu obavu, že právě v tomto bodě mnozí křesťané jaksi ustrnuli, jako by tento bod nepřekročili. K víře se sice snaží připojit jakousi ctnost, což je jistě chválihodné, snaží se nějak zápasit o dobrý život, možná o určité svědectví prostřednictvím skutků, ale duchovně nejdou dál, protože nerostou v poznání. Možná třeba v poznání Bible někteří i rostou, anebo rostli v uplynulých desetiletích, ale otázka zní, jestli rostou v poznání samotného Pána Ježíše, jestli s ním mají to osobní hluboké spojení, jestli s ním žijí, jestli Pán Ježíš mluví do jejich života, jestli ho znají jako živého. A tak si kladu otázkou, není tohle příčinou ustrnutí i v duchovním růstu, i třeba v našem životě, přátelé, že jsme zůstali u poznání intelektuálního a nedostali jsme se k tomu poznání zkušenostnímu s Pánem Ježíšem? K poznání připojte zdrženlivost, navazuje Petr. Zdrženlivost je hezká vlastnost. Jiné překlady uvádějí na tomto místě ještě silnější slovo sebeovládání. To je vlastnost nebo schopnost, se kterou se setkáváme docela často v různých souvislostech. Na první pohled to může působit tak nějak fakírsky, tak nějak jako, že člověk má prostě znemožnit sám sebe. Ve všelijakých kultech a náboženstvích se tento pojem, tedy sebeovládání, objevuje jako jeden ze základních prostředků a na druhé straně také jako jeden z cílů jakéhosi vnitřního i vnějšího zdokonalení člověka. Ale tady se zdrženlivostí nebo sebeovládáním setkáváme v celé posloupnosti růstu křesťana až na třetím místě, za vírou. Bez víry prostě není možné líbit se Bohu, jak píše apoštol Pavel v listu Židům. A teprve na víře je možné pilným úsilím, o němž je tu řeč, stavět proměnu života ve smyslu ctnosti, a potom lze vědomě usilovat také o poznání, a teprve z poznání může vyrůstat zdrženlivost nebo sebeovládání, jež samo o sobě vůbec není cílem, ale jenom jakýmsi mezistupněm k dalšímu růstu křesťana. Když se zase podívám do našich vlastních řad po různých křesťanských shromážděních, kladu si jenom otázku, jak je to s tím naším, nebo dokonce s mým růstem v této oblasti, tedy jak je to v tomhle stupni našeho růstu, jímž je sebeovládání nebo zdrženlivost. Mnozí věřící by si možná přáli, aby jejich v úvozovkách starý člověk, použili toho biblického pojmu, aby prostě sám umřel, což je krásné přání. Ale nezapomeňme, že ten pokyn je formulován v rozkazovacím způsobu, že jeho uskutečnění se do značné míry žádá od nás. Apoštol Pavel Koloským píše, 3. kapitola, 5. verš, mrtvěte nebo umrtvujte své údy zemské, to svoje tělo, ty svoje tělesné žádosti. Obávám se, že někteří křesťané budou na to umření starého člověka za doprovodu jeho halasného a mocného působení čekat až do své fyzické smrti. Přátelé, jde tu o takovou tu zvláštní rovnováhu, že na jedné straně Pán Bůh, Duch Svatý nás proměňuje, anebo nám dává sílu k tomu, abychom se proměňovali. Tedy když se blížíme k Pánu Ježíši, když ho poznáváme, když jsme s ním, tím dostáváme sílu k obnově nebo k proměně svého života a třeba i ke zdrženlivosti. Ale na druhé straně je tu každodenní rozhodování v každé konkrétní situaci. To je ten zápas. Když budeme mít tuto rovnováhu, můžeme skutečně růst, náš život může být proměňován. Když někdo říká, čekám, až mě Pán promění, může čekat až do fyzické smrti. Když někdo řekne, musím víc pracovat na své proměně, může prožít obrovské zklamání. Teď jsme v našem textu četli, že máme vynaložit všechnu snahu na to, abychom k poznání připojili taky sebeovládání nebo zdrženlivost, chcete-li. A to je ten ohromný zápas, abychom usilovali o poznání stejně jako o tu vnitřní proměnu, například v oblasti sebeovládání. Sebeovládáním celý ten proces růstu křesťana zdaleka nezačíná a taky zdaleka nekončí. Nýbrž za vědomým úsilím o zdrženlivost či sebeovládání má následovat také všechna snaha nasazená pro vědomé rozvíjení trpělivosti. Náš McGee upozorňuje, že trpělivost není nedbalost, lehkovážnost, vykašlat se na věci. Trpělivost není pasivita nebo nějaká lhostejnost, jak to někdy mezi věřícími lidmi může někdo interpretovat a taky projevovat. Trpělivost se týká především zkoušek, možná utrpení pro Pána Ježíše, možná těžkostí v životě, které nás potkávají v různých jiných oblastech. Trpělivost přímo souvisí s vytrvalostí, tak je to taky někdy překládáno. A jak jsme už viděli, ta trpělivost musí být podpírána poznáním Pána Ježíše a Božího slova a sebeovládáním. A teprve tady, teprve na stupni trpělivosti, je vybídnutí, abychom ke svému životu připojili zbožnost. Zajímavé, co říkáte, proč ta zbožnost není hned na začátku? A to je tuším další slovo, které se za několik posledních desítek let docela vytratilo ze slovníku našich národů, anebo se aspoň významně posunul jeho obsah, jeho smysl, co se tím vlastně řekne. Když se dneska řekne zbožný, znamená to spíš takový spozdilý. McGee přibližuje toto slovo jako touhu být jako Bůh, tedy ve smyslu být podobný Bohu, touhu líbit se Bohu. Možná asi tak, jako si v určitém věku chlapec přeje být jako jeho táta. Když však chlapec trochu povyroste, začne na svém tátovi nacházet určité znaky nedokonalosti. A tak dochází ke zklamání. To většinou trvá až do doby, než sám začne trochu víc chápat své vlastní nedostatky. Ale jsme-li upřímní, pak u Pána Boha jako svého otce ke zklamání nikdy nedojdeme. Slůvko zbožnost podle originálního textu, podle původního pojetí, v sobě skrývá obdiv, uctívání, chválu a z toho plynoucí oddanost, či snad trochu silněji řečeno zasvěcení. Když apoštol Pavel svému synu ve víře, jak ho nazývá, tedy Timoteovi, dával poučení o posledních časech, o tom, jak se budou různí lidé projevovat, tak mimo jiné taky hovořil o zbožnosti, o tom, že i zbožnost může být falešná. Ve druhém listu Timoteovi ve 3. kapitole 5. verši Pavel píše: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. A tak kéž je to i pro nás varováním a současně velkým povzbuzením, že nestačí jen nějaké vnější projevy, které by snad budily zdání. Ale důležitý je skutečně vnitřní postoj našeho srdce. Ke zbožnosti připojte bratrskou náklonnost. Doslova by to byla bratrská láska nebo láska bratří. Snad srozumitelněji bratrské přátelství. Mnohé z těchto pojmů, především tedy přátelství a láska, byly předmětem různých úvah a řekněme přímo filozofických rozprav, a tak se obávám, že jsou zase trochu posunuty ve vztahu k tomu původnímu biblickému pojetí. Ta bratrská láska v křesťanském slova smyslu je něco nádherného, zdravého, inspirujícího, obohacujícího. Zahrnuje ochotu jeden druhému naslouchat, jeden druhého povzbudit, nebo když je třeba i napomenout, ochota jeden pro druhého celkem cokoliv obětovat, a tak bychom mohli pokračovat. Za touto krásnou bratrskou láskou, či řekl bych raději za tímto krásným bratrským přátelstvím, které přináší do našich životů nové a nové motivy a posilu, následuje v tom našem seznamu, nebo v Petrově seznamu, další, nutno říci, ještě vyšší pojem, obecný pojem, láska. Tady je v originále použito stejné slovo, jako když se v Bibli hovoří o tom, že nás miluje Bůh. Někdy se pro překlad tohoto mezi křesťany celkem známého slova agapé volí vazba božská láska nebo boží láska. Je to láska, jakou Pán Bůh miluje i hříšníka, tedy i toho hříšníka, který na boží lásku neodpovídá a třeba se jí směje. Tady se nabízí otázka, jestli vůbec člověk může k takové lásce dozrát. Dost často vidím, že pro jistotu, aby nás to, které slovo příliš nezavazovalo, raději říkáme, že pro nás nedokonalé lidi jsou ty věci nedostupné, že ku příkladu takovou lásku nikdo z lidí nemá a ani mít nemůže. Už jste slyšeli takovou interpretaci? Tím jsme pak dokonale sami před sebou, před svým svědomím a taky před ostatními lidmi omluveni z toho, že prostě podléháme svým zálibám, své sobeckosti, pohodlnosti, lhostejnosti a tak dále. A můžeme k této lásce, která je tu uvedena jako nejvyšší stupeň růstu, někdy vůbec dozrát? Možná poněkud vzdáleně, zřejmě v skutku nedokonale, ale věřím, že s Pánovou pomocí pod jeho výchovou a posilou ano. Zájem o záchranu lidí, kteří jsou kolem nás, těch, kteří ještě nepoznali Pána Ježíše, ochota obětovat ledasco ze svého pohodlí, třeba i ze svých pozic a tak podobně, to bývá znamení, že ta boží láska v křesťanově srdci získává určité významné místo. Ctnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrská náklonnost a láska. 7 stupňů, které mají následovat za základnou víry, za osobním přijetím Pána Ježíše Krista, za novým narozením z ducha. A k tomu apoštol Petr dále píše, to už je 8. verš 1. kapitoly 2. listu. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Tyhle vlastnosti, o kterých jsme si tu teď trochu povídali, nejsou jenom nějakým samoučelným a k tomu třeba ještě nedostižným znamením dokonalosti křesťana, ale mají vést k tomu, aby život Božího dítěte byl plodný, užitečný, aby nezůstal bez ovoce. Ovoce je významné pro Pána Ježíše. Komu však scházejí, je krátkozraký, slepý a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. My máme tendenci, jak to mezi věřícími příliš často pozorují, uvažovat nad tím, že těchto vysokých cílů nejsme schopni nikdy dosáhnout, takové ty dobré křesťanské výmluvy, které znějí někdy pokorně. Ale apoštol Petr nám tu velice otevřeně říká, že komu tyto vlastnosti scházejí, je na tom špatně, je dokonce úplně vedle, že se minul cíle, nepoznal skutečnou podstatu života s Pánem Ježíšem. Ještě mě u těchto myšlenek, které nám tu apoštol Petr dává, abychom o nich přemýšleli, zaujala skutečnost, že ty vlastnosti úzce souvisejí s poznáním Pána Ježíše. Dávejte dobrý pozor. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, tedy ta ctnost a tak dále, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Jinými slovy, je možné znát Pána Ježíše a zůstat bez ovoce. jakési rozumové poznání Pána Ježíše, které nemá konkrétní dopad ani do našich životů, ani do služby jiným. Živé osobní spojení s Pánem Ježíšem zcela přirozeně bude mít konkrétní ovoce. Kdo prožil nové narození, to duchovní narození, narození z ducha, ten taky ponese ovoce. McGee tu upozorňuje, že ovoce ducha je nejenom záležitost naší vlastní tělesné snahy, ale především právě ovocem té proměny našeho srdce, když se přibližujeme k Pánu Ježíši, když ho tím intimním způsobem poznáváme. Pokud se někdo snaží ovoce ducha simulovat nebo vyprodukovat sám ze sebe, bez té hluboké duchovní proměny nitra, pak se stává, že nějakou dobu třeba vydrží konat určité věci, že třeba i upoutá pozornost lidí svou horlivostí a tak podobně, ale pak se to pro něho stane zátěží, problémem, anebo když přijde nějaké protivenství, zkouška a tak podobně, ukáže se, na čem ty jeho činy stojí, z čeho taková proměna vyplývá. Proto se, bratří, píše pak ve svém dopise jako povzbuzení dále apoštol Petr, proto se tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Přátelé, o upevňování toho povolání a vyvolení, které jsme obdrželi od Pána Ježíše, si budeme trochu víc povídat zase příště. Je to výzva i pro nás, Boží děti, abychom se ke svému Otci a taky ke svému Pánu a Mistru více a více naklánili, přiklánili, přibližovali, abychom ho víc poznávali, více mu oddávali, abychom tak byli živi k jeho slávě, ale také, abychom se mohli stát jasným a dobrým svědectvím těm, kteří ho ještě neznají. Nejenom svými slovy, ale také, jak jsme to viděli v celém tom našem seznamu, proměněným životem, který je osloví, který je zasáhne, který řekne, tak tohle je to křesťanství. Bude to jiný pohled, než jaký dává třeba naše televize nebo jiné velmi zkreslené zdroje. Bůh vám v tom žehnej, přátelé, kéž jsme světlem tomuto národu, který Pána Ježíše v podstatě nezná.